Krievijas apsūdzību pret Ēriku Nīlesu Krosu saknes meklējams 2009. Gadā. Toreiz jūlijā kuģis Arctic Sea, kur operators bija kāda Krievijas kompānija, ar 15 Krievijas pilsoņu apkalpi izbrauca no Oftas Somijā uz Alžīriju. Taču kuģis pēc pāris dienām Baltijas jūrā netālu no Zviedrijas kraftiem tika nolaupīts. Pēc aptuveni trim nedēļām to atrada Atlantijas okeānā pie Rietuma Āfrikas. Krievijas kara flotas operācijā starptautiskajos ūdeņos kuģis tika atgūts un aizturēta aftoņu cilvēku nolaupītāju grupa. Visiem tika izvirzītas apsūdzības pirātismā un cilvēku nolaupīšanā, kas veikta organizētā grupā. Starp viņiem bija Latvijas, Igaunijas un Krievijas valsts piederīgie. Latvijas nepilsonis Dmitrijs Savinskis savās liecībās apgalvoja, ka kuģa nolaupīšanu pasūtījis uzņēmējs un bijušais ierēdnis Kross. Finanšu krīzes dēļ pietrūcis naudas projektu realizācijai. Kross esot piedāvājis nolaupīt kuģi pēc somāliešu scenārija izpirkuma naudas dēļ. Arctic Sea lieta gan joprojām ir noslēpumaina. Krievija nav sniegusi skaidru informāciju, kāpēc aizdomā turētie pirāti uzbrukuši kuģim ar salīdzinoši nenozīmīgu, kā minēts oficiālajos dokumentos, koku materiālu kravu. Pretrunīgā informācija mīklainajā pazušanas sagā arī izraisījusi minējumus, ka kuģim bijusi kāda slepena ieroču vai pat kodola ieroču krava. Kross bija ilgadējs Igaunijas diplomāts, Igaunijas izlūkdienesta koordinators, kā arī padomdevējs Gruzijas valdībai, kad 2008. Gadā izcēlās karš ar Krieviju. Līdz šim Interpols neapmierināja Krievijas pērniesniegto lūgumu iekļaut Krossu meklējamo personu sarakstā, jo uzskatīja, ka Krievija viņu vajā politisku iemeslu dēļ. Taču piektdien Kross parādījās šajā sarakstā. Nav zināms, vai Interpols ir saņēmis jaunu informāciju no Krievijas vai arī savu viedokli mainījis, uz iepriekš no Krievijas saņemtajām ziņām. Igaunijas prokuratūra sestdien atkārtot paziņoja, ka no Krievijas saņemtā informācija nedod pamatu Krossu apsūdzēt pirātisma organizēšanā. Tomēr interesants ir fakts, ka tas noticis tieši pirms Igaunijas pašvaldību vēlēšanām, kas notiks šo svētdien. Un Kross ir partijas Tēvzemes un Republika Savienība Tallinas mēra amata kandidāts. Kā Latvijas radio norādīja Igaunijas ārpolitikas institūta direktors Andres Kas, Sekams, tas liek domāt, ka tā nav tikai nejaušība.
For the Russians, of course, casting any doubts on someone like Kross is...
Krievijai tā ir laba propagandas iespēja mešt šaubēnu uz Krossu, kuģa Arctic Sea lieta ir ļoti neskaidra. Maskava cenšas radīt šaubas, jo nav skaidrības par šo jautājumu, un tagad Krievija var teikt, ka Interpols viņi ir ievietojis meklējamo personu sarakstā. Vienkārša preses ziņa par to var radīt ietekmi uz cilvēkiem, kas tam vēlas ticēt.
Aptaujas liecina, ka vislielāko balsu skaitu vēlēšanās iegūs Tallinas mēra Edgara Savisāra vadītā Centra partija. Galvaspilsētā tai atkal prognozē pārliecinošu uzvaru, taču otrs populārākais kandidāts ir Kross. Viņš jau paziņojis, ka Krievijas rīcība ir politiski motivēta un ievietošanu Interpola sarakstā saista ar to, ka viņš apdraud Krievijas valdošās partijas Vienotā Krievija partnerpartijas Centra partijas varas pozīciju Tallinas vēlēšanās. Savisārs savukārt prognozēja politisko krīzi Igaunijas valdībā, kur valdošajā koalīcijā atrodas Krossa partija, kurai ir arī divi ministru krēsli – aizsardzības un iekšlietu. Eksperti gan uzskata, ka pašvaldību vēlēšanu iznākumu notiekošais diez vai būtiski ietekmēs – arī Kasekams.
Krossa un viņa partijas priekšvēlēšana kampaņas sauklis bija, ka viņi galvaspilsētā atgriezīs igauņu garu, sevi pretstatot Centra partijai Savisāra vadībā, kurš gandrīz pilnībā paļaujas uz krievalodīgo balsīm. Domājams, ka Krossa atbalstītāji to uzskatīs par Krievijas slepeno dienestu centieniem viņu nomelnot. Arī Centra partijai tas neko daudz nemainīs, jo tās elektorāts tik un tā nebalsotu par Krossu.
Igaunijas iekšlietu ministrs Kents Martī Vahers paziņojis, ka lūgs Interpolu izslēgt Krossu no meklējamo personu saraksta. Gince Moliņš, Latvijas radio.